Вынікі, паводле якіх за Саакашвілі прагаласавалі больш за 53%, за кандыдата ад апазіцыі Левана Гачачаладзе каля 26%. Міжнародныя назіральнікі адзначылі дробныя парушэнні ў часе галасавання, але заявілі, што ў цэлым выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. У Казахстане Міністерства па надзвычайных сітуацыях паведаміла, што загінулі 23 чалавекі, якія лічыліся зніклымі пасля выбуху ў адной з карагандзінскіх вугальных шахтаў. Усяго 30 чалавек загінулі ў выніку выбуху метану ў мінулую пятніцу ў шахце Абай у Карагандзінскай вобласці. Шахта належыць люксембургскай кампаніі ArcelorMittal. Кампанія заявіла, што сем'ям загіблых будзе выплачаная кампенсацыя ў памеры 5 гадавых заробкаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў Беларусі. Усіх арыштаваных удзельнікаў акцыі пратэсту супраць палітыкі ўлада ў дачыненні да малога бізнесу ў Беларусі, якая адбылася 10 студзеня ў Менску, трымаюць у турме на вуліцы Акрэсціна. 23 чалавекі пазбаўленыя волі. Пры затрыманні людзей збівалі. Алесь Макаеў, якога суд у Менску прысудзіў да 15 сутак арышту, абвясціў галадоўку. У Віцебску затрымліваюць удзельнікаў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Дапытаны намеснік старшыні рэгіянальнага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шапавалаў. На яго склалі пратакол за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Таксама затрыманы прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч, сябра стваранага руху «За свабоду». Затрыманага раней у Віцебску намесніка старшыні рэгіянальнага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шапавалава вызвалілі. Сёння ў Гомелі ў кватэры сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Сергія Падсасоннага супрацоўнікі рэгіянальнай управы КДБ учынілі ператрус, сканфіскаваныя жорсткі дыск кампутару і відэакамера. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз гадзіну. У эфіры дайджэст начной свабоды. Сёння з вамі на хвалях начной свабоды Таццяна Поклад. Вітаю ўсіх, хто далучыўся ці застаецца на хвалі свабоды. Я выбрала для вас самыя цікавыя з гутарак з гасцямі начной свабоды, што гучалі на гэтым тыдні ад панядзелку да пятніцы, а таксама цікавыя рэпартажы, музыка, тыднёвы кінагляд і апытанні на нечаканыя тэмы. Пачынаем з панядзелка, 7 студзеня. У гэты дзень праваслаўныя вернікі ў Беларусі ды іншых краінах святкавалі Божае нараджэнне. Госцем начной свабоды ў гэты дзень быў праваслаўны святар Аляксандр Верамейчык. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч.
Айцец Аляксандр, добры вечар.
Добрый вечер.
Вернікі вашай парафіі ў Менскім Уручы збіраюцца на службы ў калідоры ЖЭСу нумар 100. У вас няма адмысловага хору, але вернікі спяваюць самі. Наколькі ў гэтых умовах у вас атрымалася ўрачыста адсвяткаваць Божае нараджэнне?
Трэба ўсё гэта самому паслухаць і ўсё гэта самому ўбачыць. Усе нашы вернікі бываюць удзельнікамі таго самага хору, і ўся царква спявае Богу. Я некалькі гадоў таму назад быў у Славакіі. Вось там слова хора не ведае ніхто. Гэта царква, якая налічвае ўсяго 55 тысяч вернікаў праваслаўных. Там спяваюць усе людзі. Я быў проста ўражаны тым, што маленькая дзяўчынка, якой было ўсяго ж, можа, там гадоў 5 ці 6, яна закрыў вочкі, спявала ўсю літургію. Наведала яе ад слова да слова. Ведаеце, гэта ідзе оно як бы з маленства, там, з традыцыі. Ось там, ведаеце, мене гэта так уражыла, што я вырашыў гэта перанесці на сваю парафію. І зараз мы адчуваем добрыя вынікі ад усяго гэтага.
Отец Александр, праваслаўная царква Маскоўскага патрыярхату карыстаецца юліянскім календаром. У той жа час шэраг іншых праваслаўных цэркваў, да прыкладу грэцкая, перайшлі на неаюліянскі календар. Ён амаль супадае з грэгарыянскім, пакуль што якім карыстаецца заходняя цэрква. Я не буду тут пытацца, які каляндар лепшы, але ёсць такі адзін складаны практычны момант, звязаны са старым календаром. У праваслаўных даволі жорсткія патрабаванні да посту, а навагоднія святы якраз прыпадаюць паводле гэтага старога календару на пост.
Ужо, можа, шмат гадоў, мне неяк выпадае, што 31-га перад Новым годам я бываю святаром, які спавядае людзей. Я заўсёды кажу толькі адно. Браты і сёстры, вось сёння вы прыйшлі на споведь. Дзеля чаго? Каб сябе прычасціцца, але ж праз некалькі там гадзін будзе Новы год, і хто з вас буде його як проводить. І тому я просто пропоную вам, щоб ви не сьогодні прочищалися, а пішли і гэта зробили завтра. Ну, перша. Ось ведаєте мої назирання, що з кожним годом кількість гэтых людей, які приходять нам от першого числа і прочищаються, і не виконують усі, ну, скажімо так, наші, от і всі наші заповіти, наші церкви перед причастям.
Тобто людей не полохає те, що доводиться тримати пост навіть на новогодні святи?
Ну, ви ведаєте, справа все у тим, що є, якби, некалькі цих проступків до Бога. Ну, це перша проступка, це проступка невольника чи раба. Другая – это проступка наемника. А третья, самая такая, ближайшая до Бога, это проступка сына и дочки. И вот каждый из нас, и он находится на некой этой проступке. И он может быть рабом, який боится Бога. Може бути гэтым наёмнікам, які працує йому, каб нешта атрымаць ад яго. А може просто быць яго сынам ці дачкой, для якога ўжо няма нічога лепей, каб быць з Богам і выконаць яго заповеды. І вось гэтых людзей я ўсё-такі так назіраю і лічу, што іх становіцца ўсё болей і болей.
Я нагадаю, з намі на сувязі праваслаўны святар Аляксандр Верамейчык. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага пытання. Наша корреспондентка Галина Бакунчык запыталася ў людзей на менскіх вуліцах, што б яны не маглі дараваць іншым нават у святы.
Не, я все пробачила. Но ты не ведешь, что вам сказать.
С моим характером я все прощаю всем, все всем дарую.
Я могу сказать, что я могу даровать.
Только несчастье нельзя пробачать.
Конечно, эта боль остается на все времена, речь идет о войне. Все остальное пусть будет только добро.
Что бы вы не пробачили иншим людям, на вот у такие святы?
Любой обман.
Может быть, знаете, если уже я не даровала эту крюзу, если бы меня там очень близкого человека там обидели, ой, не дай бог сказать, это вот, знаете, бывает. И жгут дома, и убивают, и детей там. Вот это я не простила.
Просто нема таких крюдов, и все.
Есть такие крюды, которые не пробачили вот на вот у святы?
Нет, таких нету. Все надо прощать. Людей надо любить и все прощать. Тогда легче жить в этой жизни.
Не смогла простить. У нас такой праздник, это праздник все прощения, поэтому я все прощаю.
Как мне пробачить? Страду. И все. А вы зараз нема ничего?
У нас вот такой праздник вообще не должно быть. Крюды какой-то. Ну, добра, здоровья, всем желать, да. Лучшей жизни. Хорошо живешь.
Ну, а вы хусню? Такую, может, не мелкую хусню, такую, какая вот с собой последствия ведет.
Не могу сказать, что что-то не смогла простить. Я просто отношусь к той категории людей, которые не запоминают обиды. Так проще жить. Если мы будем добрыми, то и жизнь нам будет более добрая, и будем мы все более счастливы, скажем так.
Вось такія меркаванні наша корэспандэнтка пачула на менскіх вуліцах, а з намі на тэлефоннай сувязі па-ранейшаму праваслаўны святар Аляксандр Верамейчык.
Як мы молімся у малітве «Отче наш», як мы прабачаем вінаватым перад намі, так і Господь наш даруе нам даўгі нашы. Ось гэта вельмі такі значны касмічны запавет. Калі мы можам адолець самаго сябе, сваю пыхлівасць, гардыню, калі мы зможам прабачыць, дараваць усім тым, хто можа нас пакрыўдзіў, гэта робіць нас сынамі і дачкамі самаго Господа Бога. І Господь даруе нам і ў тым, што мы вінаты перад ім.
Вы некі час служылі ў парафіі ў Нью-Йорку. Якія адрозненні вы бачыце парафіі ў Нью-Йорку, ў Амерыцы?
Усё тое добрае, што было там, я неяк попытаўся перанесці сюды. Ведаеце, што мяне вельмі моцна ўражыла, гэта тое, што ўсё-такі там праваслаўныя, гэта адна сям'я. Гэта нешта такое, што мы зараз не назіраем, на жаль, у нашай краіне, у нашай царкве. Ось, напрыклад, царква, ў якой служыў, гэта была царква амерыканская, аптэкефальная праваслаўная царква. У нашым прыходу парафіі было, можа, ну, амаль што 350 чалавек, і вось кожную нядзелю вісела такая абвестка, у каго на наступным тыдні былі святы, імяніны. Гэта было, можа, быў адзін, можа, гэта было 5, можа, было 20 чалавек. І ведаце, справа ўся ў тым, самае цікавае было ў тым, што гэтым людзям усе астатнія тэлефанавалі і віншавалі іх з гэтым святам. Гэта такая вельмі моцная падтрымка гэтага яднання ў духе. І вось калі там было, можа, там быў шлюб, быў хрост, ведаеце, збіралася ўся царква, ўся парафія. А гэта было свята ўсе парафіі. На жаль, мы гэтага зараз не назіраем у нашых такіх прыходах у Менску і ў іншых, можа, вялікіх гарадах. Но вось да гэтага трэба імкнуцца.
Я нагадаю, з намі на сувязі отец Аляксандр Верамейчык. І апошняе маё пытанне. Скажыце, отец Аляксандр, апошнім часам вельмі шмат з'явілася ў Беларусі службаў, якія гавораць, што мы можам прадказаць вашу будучыню, гэта рэкламуецца нават па тэлебачанні.
Ведаете, сирот этих людей, которые сейчас берутся за эту справу, все-таки, может, 98% это звучайные ашуканцы. Когда человек хочет войти в этот мир, и он повинен, ну, как бы, войти в ту в область, которую экстрасенсы называют астралом, которая у нас утасы называется воздухом. Это та частка вокруг земли, где, как говорят, церква живут и обитают падшие ангелы. И вот справа всего того, что когда человек уходит в эту участку астрала, и он, на жаль, может вернуться уже оттуда не один, а этим падшим ангелом, тибесом, який еще остатнее житье будет побольше им. Вот к чему церква до этого относится только одним словом. Это робить нельзя. Нельзя, бо это вельми ризиково для человека, для его будучини, для его сучасности.
Гостем «Ночной свободы» у понеделок 7 студеня был православный святар Александр Веромейчик. А темой ночных доследов в этот день была ворожба. Улучшаю понеделковый запис «Ночной свободы».
Спрадвеку люди спробовали неяк даведацца, што іх чакае ў будучыні. Традыцыйна каляды лічыліся спрыяльным часам для варажбы, хоць царква заўсёды варажбу асуджала. Якія спосабы прадказання будучыні цяпер пашыраныя ў Беларусі і якія з іх найбольш запатрабаваныя? Тэму даследавала Юлія Шарова.
Час, калі кабеты і дзяўчаты ў потай хадзілі да бабцяў і цыганак варажбітак, даўно мінуў. Цяпер дзеля прадказання ў беларусы пачалі выкарыстоўваць не толькі звычайныя гульнявыя карты. У Менску сёння можна знайсці спецыялістаў, якія займаюцца варажбой на картах Ленарман, Таро і Рунах. У адной з кітайскіх рэстарацыяў у сталіцы ёсць асобная паслуга – варажба і дзін. Зрэшты, стэрэатыпныя ўяўленні пра варажбітку ў паспалітага люду застаюцца. Рассказывая Вика, ворожбитка на Таро.
Некоторые люди приходят, и когда там видят меня, там, ой, да ты ж молодая, там, да ты нормально выглядишь, я думала, ты придешь, тут что-то будет такое все, такое цыганское, и такая немножко двинутая, и нестандартно как-то выглядит, хотя абсолютно нормальный человек, то есть такое я слышала.
За апошний год у газетах на телебачине и на радио изъявилась шмат рекламы службов, якія пропонуюць ахвочым даведацца про свою будучыню, дзякуючы майстрам Таро. Кошт одной хвіліны размовы по телефоне болей за 2000 рублёў. Ці можна такім чынам сапраўды вырашыць свае праблемы, як абяцае рэкляма? Росна, гаспадыня эзотэрычнага інтэрнэт-парталу па залюстэркам.
Я вот общалась на девушка, которая гадает в таком вот услуге. Там она рассказывала, что вот человек приходит, им дают, как бы рассказывают, как это примерно делается, то есть небольшие курсы есть профподготовки. И потом они вот сидят и начинают гадать целый день. От силы у них хватает вот терпения, это погадать там первым двум человекам энергии. А потом уже, конечно, у них начинает уменьшаться качество.
Антонина, якая так само занимается картами Таро, лишит, что ничего, апроч подману, такие сервисы дать не могут.
Я могу вам предложить провести аналогию с приемом граждан в поликлинике, когда их там 500 штук сидит на лавочке. Ну и с приема, например, частного практикующего врача, да, которому не все равно, что с клиентом будет. Когда клиентов много и они обезличены, вот как мастера Таро работают, они, скорее всего, не улавливают нюансов, либо, может быть, просто за таким потоком людей, условно говоря, выписывают рецепт.
Сама Антонина працует с одним-двумя клиентами на месяц. На житё предсказаниями не зарабляя и мая профессию, якая приносит ей прибыток. За ворожбу все ж треба платить, бо это энергоемистый процесс. Аднак плата сумленнаму майстру звычайна бывае вельмі сімвалічнай, таму зрабіць прадказанні прафесіі не выпадае. Тут павінна быць пакліканне дапамагаць людзям, лічыць Антаніна. Свае паслугі таролягі звычайна не рэклямуюць. Як мяркуе Віка, гэта акультныя веды, і калі чалавек хоча да іх далучыцца, то абавязкова знойдзе шлях самастойна. Знайсці сапраўднага майстра даволі складана. У Менску няма ніводнага клубу таролягаў і руністаў, ніводнай эзатэрычнай крамы. Застаюцца хіба толькі інтэрнэт-форумы і суполкі жывога журналу. Туды можна прыйсці і папрасіць варажбітоў зрабіць расклад, удакладняе Віка.
Возможно, чалавек ці зробіць расклад, і тобі понравится, і ти там найдешь его контакты даже через тот же ЖЖ, пообщаешься, потом он тебе как-то сделает это уже в реале.
Сучасные погляды на ворожбу значно изменились. Ранее карточный расклад успрымался как присуд. Теперь это анализ складанной ситуации. Досвідчаны ворожбит заусёды попереджвае клиента, что будучыня формуется из минулого и сапраўднага, и справа человека, как поступать надалей. Коли вы ничего не робите для поспеховой карьеры, то, каже моя суразмоўца, не чакайте, что карты продкажут вам цуд.
Гадать надо конкретно,
если есть какой-то вопрос, серьезный такой запрос, который ты не можешь проанализировать сам. Я негативно отношусь вообще к предсказательным раскладам. Мне больше интересует анализ ситуации. То есть посмотреть все подводные течения, посмотреть то, что ты, возможно, не замечаешь, как в окружающих, так и в себе. Какие-то свои слабые стороны попытаться оценить, раскрыть и, по крайней мере, посмотреть на них с открытыми глазами.
Ворожбу по-ранейшему не прымае царква. Лічыцца, што такім чынам людзі перастаюць спадзявацца на Бога і аддаюцца ва ўладу цёмных сілаў. Антаніна глядзіць на гэтае пытанне іначай.
Богу нужна прыходзіць чыстым, светлым і не з праблемамі, а, скажам, з благодарнасцю. А свои проблемы можно, наверное, решить самому и сказать ему спасибо за то, что он создал для этого условия. Как правило, то, с чем люди обращаются к гадателям, настолько мелко в вселенском масштабе, что по этим вопросам не стоит тревожить высшие силы, скажем.
А что бы вы хотели доведаться со своей будущей? На такое питание нашей корреспондентки отказали люди на минских улицах.
Я б не хотела нічого ведаць пра сваю будучыню, таму што, ну, гэта не цікава жыць, па-першае. Па-другое, было б страшна. Ты нешта плануеш, а ўжо ведаеш, што гэта не адбудзецца ніколі. Або наадварот, ты складаеш рукі і нічога не робіш, таму што ўсё роўна ўсё адбудзецца, як мае быць. Таму я проста хацела сама рабіць сваю будучыню для сябе.
Мне інтарэсна жыць, если знаеш будучыню. Бліжэйшае сваё будучыню я сам знаю, болей далёкае будучыню. Там как получыцца, зависіць ад нас.
Калі чалавек што-то делает, он сам знает, что его ждёт.
Што вы хацелі ведаць са сваёй будучыні?
Хацелася б бачыць свою вольную, незалежную, полную разумение этого слова, где суверенитетом была оборонена наша мова, наша культура. И не только оборонена, а суверенитет и потребен для развития нашей культуры. Был бы счастливый, Янка Купала.
Я бы не хотела знать свое будущее, потому что я считаю, что ты его делаешь сам каждую минуту.
Где я буду проходить дальнейшую службу и учиться?
Сколько детей будет?
Я ожидаю свою будущую заработать сам и не ожидаю ведать ничего наперед.
Когда у нас сменится президент? Больше всего меня интересует один вопрос, честное слово.
Много еще хочу. Сколько лет, когда выйду замуж, какая там карьера.
Что бы хотели ведать со своей будущей?
Я не хочу ничего знать.
Не цікаво?
Не цікаво. Зусім не цікаво. Зачем знать что-то с будущего? Так неинтересно жить.
Кем стану? Ну, вот сейчас, получается, пятый курс, заканчиваю. Вообще не знаю, как дальше идти. Что выбрать?
Ничего не хотел бы ведать. Всему свой час. Не цікаво же будет жить.
Не, пожалуй, это опасно. Что-либо знать из своего будущего. Пожалуй, лучше жить сегодняшним днем.
Можешь что-то тогда попередить, не при приемности какие-нибудь.
А может, если их попередить, может, потом окажется еще только навредит чем-то. Человек же не знает, он думает на сегодняшний день, что это плохо. А на самом деле в дальнейшем оказывается, ё-моё, как хорошо, что у меня это было. Оказывается, это было к лучшему.
Что бы вы хотели доведаться со своей будучыни? На такое пытание люди на Минских улицах отказывали для «Ночной свободы» у понеделок 7 студеня. У эфиры «Ночная свобода». Самое цікавое из ночных эфиров минулого тыдня. С вами Татьяна Поклад. На чарзе аўторак 8 студзеня. У гэты дзень гостем «Ночной свободы» быў прадпрымальнік з Берасця, адзін з лідараў аб'яднання «Перспектыва» Віктар Шайкоўскі. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч. Улучаю аўторкавы запіс «Ночной свободы».
У Беларусі цяпер працягваецца страйк прадпрымальнікаў. Наколькі гэта адчуваецца ў вашым горадзе?
На сённяшні дзень яны працуюць ад 60 да 100% прадпрымальнікаў, у залежнасці ад рынка і ў залежнасці ад гандлёвага цэнтра. На некоторых рынках, таких как рынок за Сумом, не працуют 99% предпринимальников. На таком рынке, как рынок Лагуна, не працуют прикладно 50% предпринимальников.
Основная претензия предпринимальников – это то, что по поводу президентского указа они должны перерегистрироваться как унитарные предприятия. Чему больше предпринимальников супраць этой перерегистрации?
Когда вышел 302 указ, и на протягу 4,5 месяцев из 200 тысяч предпринимальников Беларуси Росії зареєстрували у приватні підприємства тільки 1680 чоловік. Приватні підприємники платять найвисокі податки в Європі. І підприємники, які мають найомних працівників одного або двох чоловік, не в состоянии будуть платити ще більше податків, содержати офіси і бухгалтерів.
І ось гэтый страйк предпринимальников, ситуацию вокруг предпринимальников комментуют шмат якія наши слухачи. Давайте, спадар Виктор, послухаем.
Я хочу сказать на конт становища предпринимальников на сегодня. Предпринимальников повышали налоги, и они молчали. Предпринимальникам стали давать на додатковую вартость два налоги, и они молчали. Они, которые, когда их другие бастовали, то другие думали, а мы заробим. А теперь уже звонит колокол по всем, вот, предпринимальники, потому что надо дружно смагаться за это. Когда я был у Харкове 2 года назад, и вы их повысили там немного на социальные выплаты, так они всем городом вышли на демонстрацию, и влады мясовые отменили. Вот вам приклад.
Спадар Віктор, ви чули гэтае тэлефанаванне?
Я згоден з ним. У Беларусі люди действительно не стаяць адзін за аднаго, так як у Расіі, як на Украіне, як у Польшы. Кожны прадпрымальнік чаго-то баіцца. Баіцца ісці на страйк, баіцца выказаць сваю думку. Многія жывуць адным днём, абы не сёння пагандляваць, а завтра будзе відна, што рабіць.
Спадар Віктор, гэты чалавек таксама сказаў, што вось у Харкаве там мясцовая ўлада адмяніла некія льготы. У Беларусі цяпер перад Новым годам фактычна адмянілі льготы кожнаму трэцяму дарослому насельніку. Як вы лічыце, прадпрымальнікі тыя ж самыя, яны маглі б таксама, акрамя абароны сваіх правоў, выказаць салідарнасць, у прынцыпе, з людзьмі, якім адмянілі сацыяльныя льготы, то пенсіянерам, там студэнтам?
Ну, я лічу, што кожны чалавек, а тым болей прадпрымальнік, павінны выразіць салідарнасць з тымі людзьмі, которые действительно отменили льготы. Этот закон затрагивает интересы более 5 миллионов человек.
Я нагадаю, с нами на связи предприниматель Виктор Чайковский. И еще раз нагадаю, у нас працует телефон-автоотказник 266-39-52, и он включен 24 часа на сутки. Телефонуйте, покидайте свои меркования, за уваги, пожадания, и так само выказывайтесь на конт подзею у Беларуси и свете. И послухаем еще одно телефонование.
Протяглий час приватні предпринимальники казали, що політика їх не тичиться, бо їх цікавить тільки економіка. Але тепер, як влада стала знищати індивідуальних предпринимальників, то вони напевно зрозуміють, що економічна політика так само політика, і треба послідовно змагатися за свої політичні права, бо як будуть мовчати, дик їх затюкають.
З нами на связи Виктор Чайковский, один из лидеров объединения «Перспектива».
Я лечу, что предпринимальники должны вертать увагу не только на свои проблемы, а проблемы целой громадкости. Вот, на сегодняшний день это проблемы пенсионеров, школьников, студентов, чернопольцев, которых скасовали льготы. Так что это, я лечу, что должна быть одна справа.
Виктор Чайковский, предприниматель с Берестя, один из лидеров объединения «Перспектива», был гостем «Ночной свободы» у аўторак 8 студзеня. Цалкам знайсці ўсю гутарку з ім можна на сайце свабода.орг. З вамі Таццяна Поклад і дайджэст «Начной свабоды». І ў вас ёсць цудоўная магчымасць паслухаць лепшыя перадачы за тыдзень. Серада, 9 студзеня. У гэты дзень гостей «Начной свабоды» была народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка, грамадская рэдактарка нашага радыё на гэтым тыдні. Пытанне ёй задаваў вядучы Алексей Знаткевіч, а пачалася размова песняй, замоўленай гостей. Улучаю серадовы запіс.
Гляджу на твоє коси, Русія, і маю. краях незнаемых, неосведанных, буду радости я тебе. Белорусочка, белорусочка, не забуду никому тебе. Белорусочка, белорусочка, не забуду.
На хвалях начной свободы гучыць песня «Беларусачка» ў выкананні Данчыка. Менавіта гэтую песню замовіла грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні, народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. І яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Спадарня Зінаіда, добры вечар.
Добрый вечер. Дякую вам за гэтую песню. Я просто за салодай слухаю яе. Заўсёды, а сёння асабліва, і таму яшчэ раз я хачу павіншаваць Богдана Андрусышына Данчыка з 50-годдзем. А да мя радыёслухачоў, менавіта вось вячэрніх радыёслухачоў. І ад імя ўсіх я зычу яму радасці, здароўя і хутчэйшых сустрэч з намі, таму што сапраўды беларусы вельмі помняць той канцэрт 1989 годзе, калі ён прыязджаў у Мінск, і мы дагэтуль чакаем з ім сустрэчы. Дзякуй вам.
Я нагадаю, што Данчыку 50 гадоў споўнілася 3 студзеня. Спадарня Зінаіда, у пятніцу нашыя карэспандэнты на вашу замову будуць рабіць матэрыялы пра нацыянальныя адметнасці святкавання Новых годаў і калядаў. А ў вашай сям'і як цяпер гэтыя святы прайшлі?
Ну, вы ведаеце, наогул, у гэтыя навагоднія калядныя дні мы ўсе жывем чаканнем нейкага цуду, спадзяваннямі, надзеямі, а таму прыгожа апранаем стол абавязкова белым абрусам. І абавязкова, каб на стале было не менш 12 розных прысмакаў пачастункаў. Запальваюцца свечкі, на пачатку частуемся куцёй, каша ячневая з разынкамі.